Šitā telpa ir domāta grupas mēģinājumam. Gitāra, basgitāra, bungas, solists, taustiņi.
To arī drīkst izmantot.
Jā, visas ir, jā, to var. Ja tu atnāc ar saviem instrumentiem, lūdzu, bet tā mums ir, ko piedāvāt arī savus instrumentus, ja nav.
Mūzikas pasniedzējs Jānis Polovskis izrāda speciāli aprīkotas telpas mēģinājumiem, skaņas ierakstiem un apstrādēji.
Teiksim, godīgi, šitāds sapnis man jau pašam bija sen. Uztaisīt, nu kaut kā jūs saka mēģinājuma zāli, bet nebija laika, tur vajag tomēr tas biznesa plānu, to visu uzrakstīt, bet tā doma jau sen, jau gadus 10-15 atpakaļ bija, bet ja atnāk skolēns un ka viņam ir ideja, ka viņam viss izskaitļots, nu kāpēc neatbalstīt.
Aptuveni pirms gada Jāņa Paulauska bijušais audzēknis Jurijs atnāca pie sava pasniedzēja ar ideju Rēzeknē atvērt mēģinājumu telpas un ierakstu studiju, ko varētu izmantot dažādi muzikālie kolektīvi.
Kad es jūs uz školē?
Kad es mācījos skolā, mums bija sava muzikālā grupa, un sacros, ka bija jācīnās, lai varētu skolā izmantot telpas mēģinājumiem. Man jau tad ienāca prātā doma, ka Rēzeknē trūkst šādas vietas, kur var nomāt speciāli aprīkotas vietas mēģinājumiem.
Поэтому я решил, почему нет? Пошёл к Антоновичу в школу и предложил идею.
Pēc augstskolas absolvēšanas Jurijs saredzēja divas iespējas – vai nu uzsākt savu biznesu, vai arī doties dzīvot un strādāt uz ārzemēm.
Es aizgāju uz nodarbinātības valsts aģentūru, kur man atgādināja, ka ir iespēja startēt dažādos konkursos biznesa uzsākšanai. Tad es arī sāku rakstīt biznesa plānu, konsultējos ar bijušajiem pasniedzējiem un pēc tam uzzināju par šo projekta konkursu jauniešiem.
Ja napisal biznesa plānu.
Jurijs saņēma 3000 eiro pašvaldības līdzfinansējumu savas biznesa idejas, mēģinājumu un skaņas ierakstu studijas atvēršanai Rēzeknē. Pats jaunietis ieguldīja vēl 5000 eiro, ko izdevies sakrāt, strādājot studiju laikā.
Mani sās Laura, es pašu esmu Rēzeknīte, un man ir šobrīd 27 gadi.
Arī Laura pirms dažiem gadiem piedalījās Rēzeknes jauniešu mazo biznesa projektu konkursā, piesaistot līdzfinansējumu jau esošās darbības paplašināšanai.
Tad mēs atvēram tāda tipa īkštalpu rūtaļu ustabu bārņiem. Tas bija 16. Gada rudiņs. Ja ar laiku padomam, ka būtu arī interesanti uztaisāt tādu kā papildinojumu, papildus izpējas vosarai, ko darēt. Ja mēs ar to jaunatnes projekta palīdzēbu uzrakstām projektu un pierkam pīpušumus atrakcijas, kuras mēs tad piedāvājam gan dažādi veidi pilsētas svētkos, pilsētas notikšanos, gan arī tāpēc privātiem kaut kādiem baļetam, kādiem pasaukumiem, dzimšanas dienam ir tām līdzēt.
Laura uzsver, ka jauniešiem nebūtu jābaidās mēģināt realizēt savas biznesa ieceres.
Mēs iegām finansiālu atbalstu, īpiļnieki noteikti arī tādu kā mentora atbalstu. Rakstot pašu projektu, teiksim, droši varē nokti, prasēt, vai ja kaut kas nav skaidrs. Nezinu, vai tiešām jaunieši arī šobrīd vēl beistos no dokumentiem ir tam liedzīgi. Bet itis ir tāds pozitīvs variants, kur te dokumentācija ir gana vinkošota, plus mentorings, plus vinkoša dokumentācija. Tad varbūt tas ir iemesls, par ko jaunieci varētu būt ieinteresēts paraudzēt to projektu uzrakstēt, paraudzēt tiešām nolēstinot kādu savu ideju.
Tiesa, kā atzīst Rēzeknes Austrum Latvijas radošo pakalpojumu centra pārstāve Eleonora Ivanova, jauniešu atsaucība katru gadu atšķiras.
Rēzekne viņš notiek jau no 2012. Gada, un kopumā jau ir realizēti 6 projekti. Katru gadu ir iespēja pieteikties, bet ir gadi, kad ir iesniegti 2 projekti, ir, kad jaunieši konsultējas, ir, kad ir iesniegti 2 projekti, atbalstīts ir 1 projekts, ir, kad neviena projekta nav atbalstīta.
Mazo biznesa projektu konkursam var pieteikties ar Rēzeknē deklarētie jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.
Un tad viņi izstrāda savu projektu, prezentē viņu noteiktai komisijai un arī pieaicinātam personam, un tad viņi var saņemt finansējumu. Protams, ir jāparēc arī līdzfinansējums, un nav noteiktas summas, cik mēs varam piešķirt. Viss ir atkarīgs no idejas. Bija piešķirtas gan 1500, gan 2000, gan 3000.
Visbiežāk jaunieši vēlas realizēt biznesa idejas, kas saistītas ar brīvā laika pavadīšanu vai talantu attīstīšanu sportu. Karīna Važnē, Latvijas Radio studija Latgalē.